Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-may, payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kollejni bitirayotganimdan keyin ozgina ish qidirdim, lekin Nyu-Yorkda ish topish juda qiyin, hamma biladi. Shu bitta ofisga borib volontyor bo'lib ishlayman deb, o'sha deputatni boshqa deputatni ofisiga volontyor bo'lib kirganman. 2-3 oy ishlab eshitdimki, shu o'sha deputatni o'qituvchisi bor ekan, o'quvchisi o'sha o'zini ofisini ochib rus tilida, o'zbek tilida shu o'zimiz community uchun odamlar qidirishyapti deb men intervyuga bordim. Shuna qilib meni ishga olishdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi yetakchilari Bryusselda ko'rishar ekan. Davlatlar tahdidlar oldida birlashishga tayyor. Britaniyadagi portlashlar sammitdagi kayfiyatga ta'sir qilgani shubhasiz. Ham vatanda, ham xorijda, jumladan Afg'oniston kabi notinch yurtlarda terrorizmga qarshi kurash zaruratini tan olamiz deydi rahbarlar. Yevropa yetakchilari Amerika prezidenti Donald Tramp bilan muloqot chog'ida Afg'onistondagi urush haqida atroflicha to'xtalmoqchi. AQSh rahbari NATO davlatlari bu urushga ko'proq hissa qo'shishini xohlaydi. Ammo Germaniya kansleri Angela Merkel bu masalada shoshmoqchi emas va NATO mamlakatlari xulosasini kutmoqchi. AQSh Yevropadagi mudofaa xarajatlarini oshiradi, askarlari mintaqada qolib, mashqlarga zo'r beradi va hokazo. O'z navbatida Donald Tramp NATOga a'zo mamlakatlar yalpi daromadining 2%ini mudofaaga ajratishi kerak deb eslatadi. Yevropa mamlakatlari bir narsaga ishonch hosil qilmoqchi. NATOning aksil terror maqsad va manfaatlari faqat Yevropa va Atlantika davlatlari bilan cheklanib qolmasin.
Now it is a vehicle for
Jahoniy xavfsizligini ta'minlab turgan tashkilot bu, deydi Britaniya sobiq tashqi ishlar vaziri David Owen. Global bir tashkilot va bugun ustuvor vazifasi islomiy davlat to'dasini yirtishlatish. NATO Iroqdagi kuchlar bilan kelishgan holda bu jangari guruh bilan kurash olib borishi ma'qul ish bo'lar edi. Amerika o'z qudratini mana shunday foydali maqsadlarda qo'llash kerak, deydi Owen. Sammitda Rossiya alohida mavzu bo'lib ko'tarilishi aniq. Germaniya, Avstriya va boshqalar Ukrainadagi ixtilof ketidan Moskva bilan aloqalar yangi yo'nalishda ketishidan umidvor. Zero, Moskvaga qo'yilgan sanksiyalar bo'yicha Rossiyaning energetika eksportiga suyangan davlatlar qiynalib qolgan. Yevropa rahbarlari Tramp bilan yuzma-yuz ko'rishib, ittifoqchilik aloqalari mustahkam ekaniga yana bir bor ishonch hosil qilmoqchi. Tramp NATO kerakli tashkilot ekanini takrorlashini, AQSh uchun Yevropa xavfsizligi muhim ekanini yana bir bor eshitmoqchi ular.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Moskvada sovet davridan yoki undan oldingi paytlardan qolgan imoratlar buzilayotgani jamoatchilik orasida norozilik uyg'otmoqda. Ular o'rniga qimmat, zamonaviy binolar bunyod etiladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Xrushchyov rahbarligi vaqtida qad ko'targan uylardan 1 milliondan oshiq odam ko'chiriladi, chunki shaharda yangi majmualar barpo etilmoqda. Eski binolarda yashash xavfli, ularni ta'mirlashdan foyda yo'q, deydi rasmiylar. Lekin ajdodlardan qolgan uylarda istiqomat qiladiganlar uchun bu yerni tark etish qiyin. Ruhan juda og'ir.
Я буду здесь до бульдозеров.
Bulldozerlar bilan kelishmaguncha shu yerda o'tiraman. Konstitutsiya menga bunday huquqni beradi. Bu mening mulkim. Binomiz butun, yaroqli, deydi fuqarolardan biri. Elmira va uning onasi Galina uchun bu imoratlar muqaddas dargohlar.
Мы приехали сюда в 79.
1979 yilda ko'chib kelganmiz. Bolalarim shu yerda tug'ilgan, shu yerda katta bo'lgan. Butun hayotim shu joy bilan bog'liq, deydi u. Otam tirikligida uning 50 yoshini nishonlaganmiz. Ko'p odam kelgan uni tabriklashga. Uyimizda joy yetmay qolgan. Unutilmas damlar, hammasi shu yerda, deydi Elmira. Moskva hokimiyati eski uylarni tark etayotgan odamlarga yangi turar joy va'da qilmoqda. Bahosi hozirgi uyniki bilan teng bo'ladi. Aholini ko'chirish uchun qonunan ularning 3dan 2 qismi rozi bo'lishi lozim. Odamlar esa hukumatga ishonmaydi. Korrupsiyaga botgan tizim bizni laqillatmoqchi, deydi ular.
Знаете, чтобы признать дом аварийным,
bilasizmi, maxsus komissiya tuzish kerak. U bu bino qanchalik xavfli ekanini tasdiqlasin. Hech kim hozirgacha buni tekshirmagan. Bizningcha bu joy kimlargadir kerak. Odamlarning turmushi esa ular uchun bir tiyin deya shikoyat qiladi shu yerda yashovchi ayol. Elmira davlatga qarshi namoyish qilaman deb hech tasavvur qilmagan. Lekin bugun ko'chada norozi. Moskva hokimiyati aholi dardini tinglashga qaror qildi. Fuqarolar bilan murosa qilishga tayyor ekanini bildirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Washington choyxonasi dasturi bugun yana xonadoningiz mehmoni. Bugun biz dasturimizga Nyu-Yorkdan mehmon tashrif buyurgan Dilyora opa Rahimova Amerikada siyosatshunoslik bo'yicha oliy ma'lumotni olib, ayni damda Nyu-York shahar deputati ofisida faoliyat yuritadilar. Dilyora opa, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat.
Dilyora opa, birinchi marta sizni deputat ofisida ishlayotganingizni eshitganimda juda havas bilan qaraganman. O'zbek qizi bunaqa joylarga qanday tushib qoldingiz?
Men o'zi kollejni bitirayotganimdan keyin ozgina ish qidirdim, lekin Nyu-Yorkda ish topish juda qiyin, hamma biladi. O'shanga men vaqtim ketyapti, mayli shu bitta ofisga borib volontyor bo'lib ishlayman deb o'sha deputatni boshqa deputatni ofisiga volontyor bo'lib kirganman. 2-3 oy ishlab eshitdimki, shu o'sha deputatni o'qituvchisi bor ekan, o'quvchisi o'sha o'zini ofisini ochib rus tilida gapiradigan odamlarni qidiryapti ekan deb, rus tilida, o'zbek tilida shu o'zimiz community uchun odamlar qidirishyapti deb men intervyuga bordim. Shunaqa qilib meni ishga olishdi.
Aynan nima ish qilasiz? Kuningiz qanaqa o'tadi ishxonada?
O'zi bu ish shu hamma eshitgandir, social worker degan ishga o'xshab ketadi. Men o'zi hazil etib aytaman, shu bizani mahalliy komitetda o'tiradigan ayollar o'zingizni problemalaringizni olib kelib, ular savol berishadi yoki yordam berishadi. Xuddi o'sha ishga o'xshagan ish qilganman.
Bir nechta davlat dasturlarini taklif qilasiz, yangi kelgan muhojirlarga yordam berasiz, aynan sobiq ittifoqi va o'zbekistonliklar bilan ishlaysiz, to'g'rimi?
O'zi ofis butunlay o'sha nima deydi, o'sha rayonda yashaydigan odamlar uchun ochilgan.
Ya'ni Brooklyn aholisi uchun, Nyu-York
Brooklyn aholi, butunlay aholisi uchun kim shu ofisga kirib keladigan bo'lsa, bo'lgan bo'lsa, o'shlarga yordam berardik.
Dasturlarni qanday dasturlar taklif qilinadi? Oziq-ovqat dasturi dedingiz, yashash joyi olish mumkin bo'lgan dasturlar, yana qanaqa dasturlar?
Odamlar kirib kelgan problemasini hal qilardik. Uning ichida albatta shu yashash ko'plab bu pensioner odamlar ularga shu uy joy topish masalalarini yordam berardik, lekin bu paytlarda juda qiyin. Baribir ham shu bor programma dasturlarini aytib berardik. Masalan, hamma bilish mumkin, bu New York City Housing Authority'da ular o'sha veb-saytiga kirib anketasini to'ldirish mumkin, lekin ozgina kutish kerak. Keyin ular sizni daromadingizni qarab, sanab, o'shanga o'xshab, keyin rentani to'laysizlar. Lekin butun market rentga qaraganda kamroq.
Umumiy beriladigan narxdan ko'ra, mana shu dastur orqali uy joy olish arzonroq.
Unisi arzonroq bo'ladi.
Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qanday odamlar mana shu dasturga loyiq deb topiladi? Kimlar loyiq deb topiladi?
O'zi birinchi bo'lib shu anketani to'ldirish uchun faqat o'zingiz ismingizni yozasiz, social security yozasiz, yashaydigan adresingizni yozasiz, hozirgi holatni yozasiz.
Holat deganingiz daromad.
Yo'q, именно holat, masalan, bir xil odamlar faqat yashaydigan joyi yo'q bo'ladigan bo'lsalar yoki mana shu shelterda yashaydigan bo'lsalar, ular o'shani ko'rsatib qo'yadi-da, o'shanga qarab shu kvartira yoki tezroq yoki kechroq berilinadi.
Yangi kelganlar olishi mumkinmi? Yangi kelganlar odatda uyda uy joydan qiynalishadi. Ular ham topshirishi mumkinmi?
Ular topshirishi mumkin, lekin kutish kerak.
Qancha kutiladi taxminan?
Unisini hech kim ayta olmaydi. Bir xilla 1 yillikcha oladi, uy bir xilla 10 yillab kutadi.
O'shaning uchun hammasi nimaga bog'liq? Masalan, daromadga bog'liq dedingiz yoki kelgan odamga, har bir odamga bu dasturlarga topshirish, kutish vaqt oladigan bo'lsa, bu hujjatlar ko'rilishi odatda nimaga bog'liq bo'ladi?
Shahardagi faoliyat, qancha shahar, shaharni o'zini qancha puli borligiga bog'liq.
Shahar byudjetiga ham.
Shahar byudjetiga bog'liq.
Demak, bu uy joy, arzon uy joy olish, ya'ni vaqtincha yashash uchun olish hammaga ochiq.
Hammaga ochiq, lekin shu anketani любой odam to'ldirish mumkin. Lekin vaqti kelib qolsa, ular albatta daromadingizni qaraydi, oilada nechta odam yashaydi, shu hammasiga
qaraydi. Yana qanday dasturlar bor davlat tomonidan yangi kelgan muhojirlar, umuman muhojirlarni qo'llab-quvvatlovchi yana qanday dasturlar
bor? Yana lotereya bor. Uni New York City Housing Connect deydi.
Bu ham yashash uy joy uchun.
Ha, bu lotereya sal boshqacharoq. Unisi masalan, daromadi kattaroq. Uy sharoitlari yaxshiroq, masalan, yangiroq uylar bo'ladi. Keyin ko'p odamlar yaxshi rayonda yashayman deydi. O'shanga ham bog'liq.
Mahallalarning yaxshi.
Masalan, New York City Housing Authority anketasini qarasangiz, ular shu bergan uyiga kirishingiz kerak.
А бу лотереяда сіз өзіңіз таңдайсыз. Мен бу жерде яшым келеді, бу жерде яшағым келмейді деп.
Чүнки бу даромады көпроқ болған ойлалар хам тапшырышы мүмкін.
Ха, бунге даромады көпроқ, и кейін рентям сал қаттароқ болады.
Ойлык толабы.
Ха, ойлык толабы ям қаттароқ болады, лекин бар бирам умуман маркет рентке қарағанда
Чүнки бу Нью-Йорк шәһәр хакимиятегә Өзбекстанлыклар кандай муаммалар белән келешәде? Мәсәлән, сез алдызга.
Мәсәлән, Medicaid муаммасы булса, бер хил пайтлыдә адамлар, мәсәлән, адамлар тез ярдәм бүлемегә чыкмаган булса, шу тибби сугуртасы nimagadir ishlamagan bo'lsa, ular uni ustiga masalan 600-700 dollar to'lash kerak bo'ladi. Hatto qo'lida o'sha tibbiy sug'urtasi bor. Bir xil paytlarda ular aytadiki, "Mana meni nomerga qilinglar, u yoqqa qilinglar" deyishadi, lekin odamlar o'zi hal qila olmaydi. Yoki ingliz tilini bilmaydi, yoki noto'g'ri odamlar bilan gaplashadi, yoki noto'g'ri informatsiyasini beradi. O'shanga mana shu bizning ofisimizga kirib bizani holatimiz borki, shu o'sha to'g'ri odamga qo'ng'iroq qilib, murojaat qilib, o'sha 600-700 dollarni olib qo'yishadi, chunki tibbiy sug'urtasi bor, o'sha to'lash kerak.
Yordam berasiz tibbiy sug'urtalarni to'g'ri rasmiylashtirishga.
Maqsad shuki, odamlarga qonuniy yordam berish, hammasi qonun bo'yicha bo'lishi kerak. Chunki masalan shu tibbiy sug'urtasi agar to'lingan bo'lish kerak bo'lsa, lekin shu bu odam to'lash kerak emas, sug'urta to'lash kerak.
Kelganingizga 15 yil bo'lgan-a, Dilyorada? O'sha paytda 15 yil oldin kelgan, masalan 2000-yil, 2000-yillar boshida kelgan muhojirlar, O'zbekistondan kelgan muhojirlar bilan hozirgi yaqin 5 yilda kelayotgan muhojirlarning farqlarini ko'rinadimi sizga?
Men o'ylaymanki, shu men atrofimdagi men tanidigan o'zbeklarimiz ular o'qishga intilishadi. Chunki ingliz tilini bilib, qo'lingizda bitta diplom bo'lganida hamda ko'proq pul ishlaysiz, hamda yaxshiroq ishda ishlaysiz. Chunki bu Amerika. Amerikada imkoniyatlar juda ko'p. O'shanga intilish kerak. O'qish kerak.
Demak, hozirgi kelayotgan, oxirgi paytlar kelayotgan muhojirlar ko'proq ta'lim olishni, o'qishni istashadi. Shundaymi? Shunday demoqchimisiz?
Men o'ylaymanki, ha.
Mana dunyo biznes markazi, Nyu-Yorkdagi katta shaharda yashaysiz, joylashib olgansiz. Amerikada kelishingizdan oldin ham haqiqatda Amerikada dollarlar daraxtda o'sadigan xayolda kelganmidingiz? O'zi umuman haqiqiy hayot qanday kechdi sizda? Mana shu 15 yillik hayotingiz qanday bo'ldi? Aslida Amerika qanday ekan?
Rostini aytsam, o'ylagandimki, shu Amerika kelib, men shu birinchi oyligimga borib, xohlagan narsamni olaman, xohlagan narsiga narxiga olaman deb o'ylaganman. Lekin 1-2-3 oydan keyin ko'rdimki, baribir biz kelib, birinchi ishimiz kamroq pul ishlaydigan bo'ladi.
Nima ishda ishlagansiz?
Birinchi bo'lib home tenda bo'lib ishlaganman.
Qariyalarga qaragan.
Qariyalarga qaraganman. 10 soatlab ishlab, 12 soatlab ishlab, shanba, oddiy kunlar ishlab, shunaqa qilib baribir ko'rdimki, shuncha 10-12 soatlab ishlagan bo'lsa ham, baribir puli uncha ko'p bo'lmagan. Men o'yladimki, shu Amerikaga kelib, nima men endi 7 kun ishlashim kerakmi deb. O'shanga shu o'zimga bitta
maqsad
qo'yganman. Albatta o'qib,
keyin o'qishga kirdingiz?
O'shandan keyin o'qishga kirdim. Necha yildan keyin? 2 yildan keyin.
Til bilan kelganmidingiz? Kelganingizda yoki kelib til o'rgandingizmi?
Men til bilan kelganman. Tildan kelganman. Baribir ham o'sha bilgan tilim rivojlantirish kerak edi, chunki baribir uncha amerikanistlarga qarab darajasiga bilmasdim. O'shanga ham oldin birinchi kollejga borib, undan keyin boshqa kollejga kirib, keyin mana shu ofislarda ishlab, tilim ancha-muncha hozir yaxshi gapiradigan bo'laman.
O'qish, ish, oila, mana bilaman, ikkita shirin farzandlaringiz bor. Farzandlar tarbiyasi qanaqa Nyu-Yorkda? Ular o'zbek tilida gapirishadimi? Uyda qanaqa gaplashasiz?
Biz uyda ko'pincha rus tilida gaplashamiz.
O'zbekcha ham gaplashadi farzandlaringiz?
O'zbekcha tushunishadi. Tushunishadi, bir-ikki so'zlarni gapirishadi. Baribir ham men o'ylaymanki, ular ko'proq maktabda bo'ladi. Undan keyin prodlyonkaga boradi.
Maktabdan keyingi qo'shimcha dars soatlar.
Qo'shimcha dars soatlari bo'ladi. U yerda ko'pincha odamlar ingliz bolalar o'z-o'zi bilan inglizcha gapiradi. Bir xil bolalar, yangi kelgan bolalar yoki rus tilida gapiradi, o'zbek tilida gapiradiganlar bor. Men bilaman, masalan, meni qizim borib, o'zini tanishtirib, o'ziga o'rtoq qiladi. O'rtoq bo'lib oladi.
Bolalaringiz erkin. Suhbatimizning boshida volontyorlik haqida, ya'ni ko'ngilli bo'lib avval ishga kirgansiz, shu haqida gapirdingiz. Bu narsa juda ham muhimligini ko'pchilik o'zbekistonliklar hali bilishmaydi. Avval ko'ngillilik degani o'zi aslida azgina mana sizga o'xshab ish o'rganib, keyin o'sha joyga joylashib olish. Demak, siz volontyorlikni, ya'ni ko'ngilli bo'lib ishlashni juda ham tavsiya qilasiz, shundaymi?
Men o'ylaymanki, shu volontyorlik bo'lib ishlaganingizda imkoniyatlar juda ham ochiladi. Chunki bilasizki, sizga pul hech kim to'lamaydi. Baribir ham shunga qaramasdan pul ishni yaxshi qilaman deb o'ylaysiz. Yaxshi o'qiyman, bilib olaman deb o'ylaysiz. O'zingizni harakatingizni ko'rsatib, o'shanga qarab, masalan, men ishlayotgan joyimda juda ko'p odam kelardi. Baribir ham ular ko'rishadi.
Ayniqsa biz O'zbekistondan kelgan muhojirlar uchun ham juda ham foydali bo'lsa kerak. Amerika madaniyatini o'rganishadi, ish ahvolini o'rganishadi, atrofdagi odamlar, muomala, keyin vaqt masalasi ancha boshqacha, to'g'rimi?
To'g'ri, ham keyin ingliz tilini ham o'rganib olishadi. Baribir ham ko'pincha kirib kiradigan odamlar ingliz tilida gapiradigan odamlar. Shu men o'ylaymanki, juda yaxshi.
Umuman maktabni bitirib, o'qishni bitirgandan keyin ham ko'ngilli bo'lib ish boshlagan odam ish topishi osonroq.
Osonroq, tezroq. Men masalan ko'rganmanki, men bilan bitirgan kursdoshlarim 1-2 yildan keyin ish topishadi. Masalan, men volontyorlik bo'lib choy ichib ish topdim.
Yaxshi, juda ham yaxshi. Dilyora opa 15 yil oldin kelgansiz, 2000-yillari boshida. O'sha paytlar siz qatori kelgan oilalarning farzandlari mana kamida 15 yoshga borib qolishgan. Ularning o'qishga, hozirgi sharoitga umuman munosabati qanday? Ular farzandlarini o'qitishyaptimi? Farzandlar tarbiyasi bilan qanday shug'ullanishadi? Hozirgi avlod 15 yil oldin kelib qolgan oilalar farzandlari u ham o'qishga qiziqishadimi? Umuman kelajagini ular qanday ko'radi Nyu-Yorkda, umuman Amerikada?
Men o'ylaymanki, ota-ona o'qigan bo'lsa, bolalari ham o'qigan bo'ladi. Men qancha o'zimiz o'zbek oilani tanigan bo'lsam, ular hamma bolalari o'qigan, hamma bolalari o'zini oyog'iga turib, o'zini boqib mashina qilib yashaydi. Ota-onasi bilan yashaydi, lekin o'z ishi
o'qishga qiziqishadi.
O'qishga qiziqishadi albatta. Va o'z-o'zimni boqaman deb yuradigan yosh bolalarni ham ko'p taniyman.
Ko'p ko'raman o'zbek oilalarida farzandlaridan ingliz tilini o'rganishadi, barobar dars qilib yangi kelgan oilalar ayniqsa farzandlari bilan dars qilib ingliz tilini o'rganishadi, lekin farzandlar ingliz tilida faollashib ketishadi. Bunday holatlar uchraydimi ota-onalarning farzandlari bilan so'zlashishi qaysi tilda?
Shu o'ylaymanki, o'zbek tilida gapiradigan oila bo'lsa, ular uyda o'zbek tilida gapirishadi. Qancha oila taniyman.
Demak, farzandlariga ham o'zbek tilini o'rgatishyapti.
O'rgatishadi, o'z urf-odatlarini o'rgatib, albatta to'yla ham o'zbekcha bo'lib o'tadi. Bir nechta to'ylarda bo'lganman. Shu baribir ham o'zbek tili saqlab o'zimiz urf-odatlarimizni saqlab, lekin ingliz shu amerikali hayotiga ham kirib ketadi. Men o'ylaymanki, shu to'g'ri, chunki baribir Amerikada yashaymiz, ingliz tilini bilish kerak i shu masalan Nyu-Yorkdagi hayotiga ham kirib ketish kerak albatta.
Shuncha yillik hayotingiz Amerikadagi hayotingizdan nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonliklar kelib Amerikada tomir yoyamiz deyshadimi yoki hali ham ketish kayfiyatidami 5-6 yil o'qib, ishlab, baribir ketamiz, O'zbekistonda imoratlar quramiz degan kayfiyatdami? Nima deb o'ylaysiz?
Yana ki o'ylaymanki, bu odamlarga bog'liq, bir xil qoladi. Bir xil pul yig'ib ketadi.
Siz bilganlar ko'proq hali ham shu yerdami?
Yo'q, shu yerda. Shu yerda. Qolib, yaxshi ishlar topib, yaxshi pul ishlab, o'zini xursand qilib, u yerdagi ota-onalarni xursand qilib, ota-onalar kelib ketadi, to'ylarga borib kelishadi.
Baribir asosiy hayot uy Amerikada.
Ko'p men tanigan odamlar, men o'ylaymanki, ha, Amerikada qoladi. Hozircha Amerikada. Endi ertaga nima bo'ladi, hech kim bilmaydi.
Juda ham yaxshi. Dilyora opa, bugungi suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Vaqtingizni ayamasdan Nyu-Yorkdan Washingtonga tashrif buyurdingiz. Sizlar bilan ham xayrlashamiz aziz do'stlar. Fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Xayr.
Xayr.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.